Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Schimbarea la față, transfigurarea Mântuitorului, și acum teologia îl numește, momentul acesta care s-a petrecut în viața Mântuitorului. O minune pe care o face Dumnezeu, nu în viața altora, ci asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. M-am uitat în Scriptură și am observat că evenimentul acesta este un eveniment pe care evangheliștii, cei care scriu în detaliu, mai ales activitatea publică a Mântuitorului, evenimentul acesta i-a și marcat foarte mult, dar evenimentul acesta l-au socotit ca fiind un eveniment de maximă importanță. De maximă importanță pentru ei și nu numai. Ei când au scris Evanghelile, n-au scris Evanghelile pentru ei, ci fiecare Evanghelie are un destinatar diferit. Și au spus evangheliștii, momentul acesta trebuie să-l știe toți. Este un moment deosebit de important petrecut în viața Mântuitorului Iisus Hristos. Când Matei scrie Evanghelia sa către evrei, spune, evreii cei care vor citi Evanghelia aceasta trebuie să cunoască ceea ce s-a petrecut în viața Mântuitorului Iisus. Evanghelistul Marcu are ca destinatari creștinii din Roma și au spus, și cei din Roma care vor citi Evanghelia pe care Domnul mi-a dat-o trebuie să cunoască etapa aceasta, evenimentul acesta petrecut în viața Mântuitorului. Evanghelistul Luca scrie grecilor și apoi și el a spus, trebuie să fie consemnat momentul acesta. M-am spus acestea pentru că și Matei, și Marcu, și Luca consemnează. E adevărat, cu detaliile lor, cu sublinierile lor, evangheliile se completează una pe alta și e atât de important ca să putem să înțelegem și să avem tabloul, scena întreagă a oricărui eveniment despre care învățăm, pe care îl citim. E foarte important să ne uităm în toate evangheliile și astfel tabloul pe care Scriptura vrea să ne descrie este un tablou complet. Un eveniment important, relatat de cei trei evangheliști sinoptici, un eveniment care scoate în evidență câteva aspecte foarte importante pe care vreau să le subliniez înaintea dumneavoastră. Mi-a pus întrebarea, de ce această minune asupra persoanei Mântuitorului? Am înțeles, schimbarea la față. Dar care a fost rolul? De ce a trebuit să existe momentul acesta excepțional în viața Mântuitorului? M-am uitat la câteva lucruri pe care le descrie fiecare evanghelist și am înțeles câteva detalii. N-am să insist asupra lor. Locul, spune Scriptura, un munte înalt. Sunt destul de multe speculații vis-a-vis de care a fost muntele acela înalt. Tradiția spune că ar fi fost muntele Taborului. Noi nu știm, Scriptura vorbește doar de un munte înalt și trebuie să rămânem la ceea ce spune Scriptura. Putem să dăm cu presupusul, dar Scriptura spune un munte înalt. Apoi ne se spune despre participanți. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos, trei apostoli, Petru, Ioan și Iacov, grupul intim al Mântuitorului Iisus Hristos, oameni care mai târziu vor avea un impact destul de mare asupra lumii contemporane lor. Apoi, celor patru participanți de pe muntele schimbării la față, Domnul Iisus și cei trei ucenici, li se adaugă doi sfinți ai Vechiului Testament, este vorba de Moise și de Ilie și în tabloul acesta, pentru ca totul să fie complet, apare și Tatăl, spune Scriptura. Iată, o participare de excepție. Domnul Iisus Hristos, Tatăl, ucenici, sfinți ai Noului Testament, sfinți ai Vechiului Testament și totul cred că are o conotație bine determinată și am să mă refer la lucrul acesta. Detaliu. Apoi, singurul evanghelist care subliniază motivul pentru care s-a urcat acolo, pe muntele acela spune, s-au dus ca să se roage. Evanghelistul Luca face această precizare în capitolul 9 când vorbește și el despre schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos. Iată, sunt câteva detalii, dar în detaliile acestea mai apare o subliniere și m-am uitat să văd dacă fiecare evanghelist, și Matei, și Marcu, și Luca, au aceeași subliniere. Și am găsit aici, spune Scriptura, după 6 zile, și aceasta are o importanță deosebită, Iisus a luat cu el. M-am uitat și la Matei, m-am uitat și la evanghelistul Luca și amândoi subliniază exact ceea ce scrie și evanghelistul Marcu. Iisus a luat. Am interpretat această afirmație a Scripturii ca fiind un moment pe care Domnul Iisus Hristos l-a știut dinainte, l-a premeditat și l-a dorit. Un eveniment pregătit mai dinainte de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că toate marile evenimente care s-au petrecut în viața Domnului Iisus Hristos au fost pregătite. În viața Mântuitorului nu s-a petrecut nimic spontan, nepremeditat. Știți că niciunul din evenimentele care s-au petrecut în viața Mântuitorului n-au fost hazard și întâmplare, ci toate au fost pregătite cu minuțiozitate de către Dumnezeu. Iisus dorea să-i facă martor unui eveniment deosebit. Metamorfozarea, transfigurarea, schimbarea la față. Poate dacă am rămâne doar la pasajele Evangheliei, n-am reușit să înțelegem prea mult. Iisus a schimbat hainele, spune Scriptura. Uitați-vă, vă rog frumos, la fiecare evanghelist, fiecare are un detaliu interesant legat de momentul acela. Spune, acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui, spune evanghelistul Marcu, s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun albitor de pe pământ nu o poate da. Evanghelistul Matei spune, atunci când descrie momentul acesta, el s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Evanghelistul Luca, atunci când vorbește și el despre momentul acesta, spune, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Iată, toți vorbesc despre un lucru extraordinar, fenomenal. Întrebarea, de ce? De ce această schimbare la față? Care a fost pedagogia? Care a fost scopul? Ce s-a urmărit în transformarea aceasta a Mântuitorului pentru câteva clipe? Poate că, dacă am rămâne doar la Evanghelii, n-am reușit să înțelegem prea mult. Și eu atunci când am încercat să înțeleg rolul schimbării sau scopul acestei schimbări la fața Mântuitorului, uitându-mă în Evanghelii și încercând să extrag ceva din Evanghelii, am încercat să mă frământ și vedeam că nu am randament. Dar vă spuneam că ucenicii au fost foarte mișcați de evenimentul acesta. Asupra lor, momentul acesta al schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos a avut un impact deosebit. M-am uitat să văd ce scrie Ioan, ce scrie Petru și ce scrie Iacov. Pentru că un lucru care te marchează este un lucru pe care nu poți să-l ignori. Este ceva care schimbă traiectoria vieții tale. Te face să-ți amintești mereu, mereu de lucrul acela. Eu n-am cum să uit 17 mai 92. Pentru că în urmă cu 14 ani am intrat în apa acestui baptistier. Este un lucru care a marcat sensul vieții mele și n-am cum să-l uit. Nu pot să uit când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și alte evenimente importante care sunt borne pe drumul acesta al meu spre împărăția lui Dumnezeu. Marchează. N-am cum să le uit. Nu le pot ignora, nu pot să trec peste ele. Și cele care sunt mai puțin plăcute și alea marchează viața noastră. Dar-mi-te lucrurile care ne plac. De ce? Minunea aceasta. Vreau să vă citesc ceea ce spune Apostolul Petru. Cheia, ca să reușim să înțelegem pasajul acesta și evenimentul acesta, minunea petrecută în viața Mântuitorului Iisus Hristos, cheia pasajului, o avem în 2 Petru, la capitolul 1. Și auziți, vă rog frumos, ce spune începând cu versetul 16. Noi înșine, spune Scriptura, am văzut cu ochii noștri mărirea Lui. Noi înșine. La ce se referă Petru? Căci el, vorbește de Hristos, el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Poate că am fi tentat să credem, având în vedere faptul că nu o singură dată s-a auzit glasul acesta minunat, din slava minunată, glasul Tatălui care mărturisea despre fiul, am fi tentat să vorbim și să ne limităm poate la momentul Iordan. Dar pentru că Petru nu vrea să lase lucrurile confuze și explică despre ce moment este vorba, vine și spune în versetul 18: și noi înșine am fost martori oculare evenimentului acela. La Iordan n-am fost acolo. Probabil că în marea mulțime a oamenilor să fi fost și parte din ucenicii Mântuitorului. Dar Scriptura nu vorbește despre lucrul acesta, ci spune: noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Cheia de a înțelege momentul schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că nicio relatare din Scriptură nu se tălmăcește singură, nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, ci Scriptura, ca un tot al ei, vine și clarifică, vine și aduce lumină și ne face să înțelegem ceea ce vrea să se întâmple. Poate într-o parte a Scripturii în care n-am înțeles nimic, o înțelegem mult mai clar și în detaliu, în amănuntele ei, momentul în care citim altă parte a Scripturii. Iată ce înseamnă schimbarea la față, frați și surori și iubiți ascultători. Ce înseamnă schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos? Este, l-am intitulat, momentul măririi lui Hristos. Are legătură, și nu-i la voia întâmplării, expresia pe care atât Matei cât și Marcu și evanghelistul Luca face referire la ea și spune după 6 zile. 6 zile trecuseră de la mărturia lui Petru, tot un moment extraordinar în care, prin revelație divină, Petru declară despre Domnul Iisus Hristos: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus Hristos subliniază și spune: Petre, Tatăl meu ți-a făcut cunoscut lucrul acesta. Nu era doar o mărturie a unui pământean, ci trebuia să vină și mărturia cerească. Pentru că persoana pivotală, persoana centrală, în jurul căruia se axează și se centrează totul, este una singură: Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și El este Cel care este scos în evidență. Acolo, în Cezarea lui Filip, era o mărturie a unui om. Aici, pe muntele acesta, că o fi Tabor, că o fi Hermonul, că o fi lanțul muntos din Cezarea lui Filip, e mai puțin important. Important este că pe muntele acela s-a întâmplat un lucru extraordinar. Hristos s-a metamorfozat și Tatăl din cer a declarat: este momentul măririi lui Hristos. Când m-am uitat la ceea ce Petru vorbește, am înțeles că acolo, pe muntele schimbării la față, momentul acesta despre care vorbeam, că este momentul măririi lui Hristos, Hristos primește 2 lucruri. Amândouă vin de la Tatăl. Pe de o parte primește cinste și pe de altă parte, spune Petru, primește slavă. Sunt 2 lucruri diferite. Noi spunem și slava, cinstea și onoarea. Dacă ar fi același lucru, n-ar trebui să le repetăm motamo. Ci sunt 2 lucruri distincte. În primul rând, spune apostolul Petru, căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste. Sinonim cu cuvântul cinste este onoare. Și cred că acolo, pe muntele schimbării la față, Dumnezeu Tatăl, în dragostea sa vis-a-vis de Fiul, Dumnezeu Tatăl este acela care îl onorează pe Fiul prin declarația pe care o aduce. În Scriptură sunt 3 momente, frați și surori și dragi ascultători, sunt 3 momente în care Tatăl îl onorează pe Fiul, îl cinstește pe Fiul prin declarația pe care o face. Primul este momentul Iordan. Când cerul se deschide, Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel, iar din cer, din slava aceea minunată, Tatăl rostește exact aceleași cuvinte: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, onoarea pe care i-a dat-o Dumnezeu Tatăl Fiului. Apoi este momentul acesta al schimbării la față, când se aude același glas și evanghelistul Ioan relatează ceva similar, asemănător, când din nou Dumnezeu Tatăl îl cinstește, îl onorează pe Fiul. În Ioan, la capitolul 12, versetul 28, Scriptura spune: Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer, subliniază evanghelistul Ioan, și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Iar Domnul explică, Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta. Eu știam relația dintre mine și Tatăl, știam că mă ascultă întotdeauna, știam că este întotdeauna cu mine, știam care este poziția Lui vis-a-vis de mine. Și cuvântul acesta și cinstirea aceasta care mi s-a dat mie, nu-i pentru mine, ci este pentru voi. Domnul răspunde și spune: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Pe muntele schimbării la față, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este în primul și în primul rând cinstit de Tatăl, onorat de Tatăl, pentru că Dumnezeu Tatăl face o declarație publică, o declarație care marchează, o declarație care mișcă și care rămâne adânc întipărită în conștiința celor care erau acolo participanți. Iar apoi spuneam că pe muntele schimbării la față, Hristos Domnul a primit slavă. M-am uitat în dicționarul explicativ, m-am uitat apoi în dicționarul biblic ce înseamnă slavă. Și am văzut că întotdeauna când se explică cuvântul slavă, trimiterea este către cuvântul glorie, pentru că sunt sinonime. Și termenii care vin din limba ebraică și din limba greacă, 2 limbi care au scris, care au stat la baza Vechiului și a Noului Testament, termenii sunt identici. Fie că îl traducem cu slavă, fie că îl traducem cu glorie, este exact același lucru. Și definiția spune în felul următor: slavă sau glorie este un termen biblic folosit pentru a descrie manifestarea măreață a frumuseții și maiestatea lui Dumnezeu. Și mie, după ce am citit definiția aceasta, m-am dus cu gândul la ceea ce apostolul Pavel declară despre Domnul Iisus Hristos în prologul epistolei care o scrie către evrei. Și în capitolul 1, în versetul 3, Pavel Apostolul spune în felul următor, atunci când descrie splendoarea și măreția lui Hristos și spune, el nu este doar cel care îl revelează pe Tatăl, cel care îl descopere pe Tatăl, dar el este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Oglindirea slavei lui Dumnezeu. Dacă vreți, manifestarea slavei lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Când evanghelistul Luca scrie despre momentul acesta, în capitolul 9, versetul 32, spune ceea ce au văzut ei, ucenicii care erau participanți acolo. Și spune în felul următor, ei au văzut slava lui Iisus. Muntele schimbării la față este momentul, sau schimbarea aceasta, evenimentul acesta. Este momentul în care Tatăl îi dă Fiului slavă, îi dă Fiului cinste, îl onorează și este momentul în care Fiul își descoperă gloria Lui. Fiul își descoperă slava Lui. Spuneam că momentul acesta a fost un moment care i-a marcat pe ucenici. M-am uitat în scrierile celor trei. M-am uitat în ceea ce scrie Petru și v-am citit ceea ce scrie Petru. El n-a putut să uite în cele două epistole lui. Iată, surprinde pasajul acesta, momentul acesta, evenimentul acesta. M-am uitat să văd ce scrie Ioan. Și Ioan, știți ce spune în Evanghelia lui la capitolul 1 și versetul 14? Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dar știți cum a locuit? Plin de slavă. Plin de slavă. Și noi am privit, când? Pe muntele schimbării la față. Și noi am privit slava Lui, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Noi am văzut slava aceasta. Iacov, m-am tot uitat și era să fiu dezamăgit și nu veneam cu gândul acesta înaintea dumneavoastră. Pentru că spuneam, poate pe Iacov nu l-a marcat atât de mult. Ba da. În capitolul 2 și versetul 1, Iacov îl numește pe Iisus Hristos, știți cum? Domnul slavei. Fiecare evanghelist, participant la momentul acesta, marcat de momentul acesta, a înțeles că momentul acesta al transfigurării a însemnat momentul în care Hristos Domnul își arată slava. O slavă pe care a avut-o în preexistență, pentru că El vine și se roagă Tatălui și spune, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii, o slavă pe care a avut-o la întrupare, pentru că păstorii care făceau de strajă împrejurul turmei lor pe câmpiile Betleemului, spune Scriptura că dintr-o dată în jurul lor a strălucit o lumină puternică și era slava lui Dumnezeu în jurul lor, o slavă pe care m-a manifestat-o în lucrare, și când mă refer la lucrare, mă refer la minunile pe care Mântuitorul le-a făcut. Și aduceți-vă aminte de ceea ce spune chiar prima minune săvârșită de Mântuitorul, transformarea apei în vin la nunta din Cana din Galileea. Spune, El și-a arătat slava. Minunile pe care Hristos Domnul le-a făcut sunt un moment al contemplării, al scoaterii în evidența slavei sale. Și moartea și învierea Lui sunt momente care scot în evidență tot slava lui Hristos. El a fost, este și va fi plin de slavă, slăvit să fie numele Lui, glorificat să fie numele Lui, pentru că slavă și glorie sunt sinonime. Vreau să vă aduc aminte de discuția pe care Moise și Ilie au avut-o cu Domnul Iisus Hristos. Sunt două dialoguri prezentate acolo. Dialogul dintre Moise, Ilie și Domnul Iisus în pasajul acesta și dialogul dintre ucenicii și Domnul Iisus. Și interesant, când Moise și Ilie stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, spune evanghelistul Luca, el subliniază aspectul acesta, au vorbit despre sfârșitul Lui pe care îl va avea la Ierusalim. Au vorbit despre moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când Hristos era în slavă, când era în momentul acela al transfigurării sale, au vorbit despre slava pe care avea în moartea sa. Evanghelia după Marcu vorbește foarte clar despre învierea Domnului, pentru că el le spune, n-au înțeles ucenicii, subliniază lucrul acesta evanghelistul Marcu, spune, pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți. Iată, slava lui Hristos se vede în moartea sa, slava lui Hristos se vede în învierea sa, slava lui Hristos se vede în înălțarea sa și slava lui Hristos se vede în poziția pe care o are acum. Poziția de autoritate, poziția de a sta la dreapta lui Dumnezeu. Dragii mei, mi-am pus întrebarea, de ce Moise și Ilie? De ce din mulțimea de sfinți ai Vechiului Testament, în momentul acesta al transfigurării Mântuitorului, în momentul acesta al schimbării la față, pe muntele sfânt apare Moise și Ilie. Probabil că vom zice sunt figuri emblematice, figuri reprezentative în ceea ce privește legea Vechiului Testament și prorocii Noului Testament și n-am să vă contrazic cu nimic, așa este. Și Moise și Ilie sunt reprezentativi din punctul de vedere al legii Vechiului Testament și reprezentativi din punct de vedere al categoriei profeților din Vechiul Testament. Dar am mers mai departe. Am ținut cont că pe muntele schimbării la față, Hristos își arată slava. Am ținut cont că pe muntele schimbării la față, Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și m-am dus cu gândul mai departe și am găsit un lucru în Scriptură. Pe Moise și Ilie, chiar dacă îi despart aproape 700-800 de ani, Moise și Ilie au avut un eveniment similar în viața lor. Un eveniment aproape identic, dacă vreți, la Indigo. Interesant! Și Moise și Ilie au avut același eveniment pe același munte. Muntele Horeb, muntele Domnului, muntele unde Dumnezeu s-a revelat. Știți ce s-a întâmplat în viața lui Moise pe muntele acela? A cerut să vadă slava lui Dumnezeu. Iar la muntele Horeb, peste 700 de ani aproximativ, Ilie, într-o peșteră, vede trecând înaintea lui Domnul. Moise vede reflectarea slavei lui Dumnezeu la muntele Horeb. Ilie, la muntele Horeb, vede aceeași reflectare a slavei lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu lasă lucrurile nedesăvârșite. Ci pe muntele schimbării la față, Dumnezeu li se descoperă celor doi în plenitudinea slavei sale. În plenitudinea gloriei sale și în plenitudinea măririi sale. Și Moise și Ilie au avut același eveniment în viața lor și au văzut un crâmpei din slava lui Dumnezeu. Și a venit momentul în care trebuia să vadă slava și măreția și plenitudinea slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, pe muntele schimbării la față, pedagogia, dacă vreți, scopul pentru care Dumnezeu a făcut această lucrare în viața Fiului, scopul pentru care Hristos Domnul și-a schimbat înfățișarea și a căpătat o altă înfățișare, scopul pentru care a făcut aceasta a fost pentru a contura foarte clar persoana Lui. Cine este El? Știți cine este El? Este Domnul Slavei. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. El este Domnul Slavei. În tot și toate a fost îmbrăcat cu slavă. În preexistență, în naștere, în lucrare, în moarte, în înviere, în înălțare, în glorificare, în tot și toate a fost îmbrăcat cu slavă, este și va fi cu slavă îmbrăcat. Și va veni în slavă, spune Scriptura, va veni cu slavă și mărire să judece vii și morții. Slava nu-L va ocoli niciodată pe Hristos Domnul. Și atunci când ni s-a părut că n-are slavă, El totdeauna a avut slavă. Pentru că acesta este Fiul lui Dumnezeu, plin de slavă, plin de măreție. Iar lecția pe care vrea să ne dea muntele schimbării la față este aceasta. Să înțelegem și să cunoaștem că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care este, a fost și va fi plin de slavă. Și mă rog ca Domnul pe toți să ne binecuvânteze, să contemplăm slava Lui, iar apoi, când vom ajunge în veșnicie, să ne bucurăm de ceea ce înseamnă slava Lui Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.